ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันก่อนอื่นนะครับที่จะไปเข้าเรื่องของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสำคัญก่อนนะครับลงทุนศาสตร์เนี่ยทำพอดแคสต์มาทั้งหมด250ตอนแล้วนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่หยุดเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เปิดเอพิโซดมาจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับทำมา250ตอนแล้วนะครับก็ถึงโอกาสที่จะต้องหยุดพักซีซั่นบ้างนะครับก็คงจะต้องขอเวลาไปลาพักร้อนนะฮะใช้เวลาส่วนตัวดูแลสุขภาพนะครับหลายท่านก็ฟังมาบ่อยแล้วแหละนะครับว่าลงทุนศาสตร์ป่วยอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นอาการป่วยที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับประกอบกับโดยเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันด้วยนะครับก็ไม่สามารถทำงานอัดเก็บไว้ได้แบบลงทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันฝืนแรงตัวเองมากนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องขออนุญาตลาพักร้อนสัก2สัปดาห์นะครับก็ถือโอกาสว่าเราฟังกันแล้ว250เอพิโซดนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีนักลงทุนหลายคนหรือว่าผู้ฟังหลายคนยังไม่ได้ติดตามเทปเก่าๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะหยุดพักไปก่อนนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการรีรันเอาเทปเก่าๆมาให้หลายคนได้ฟังกันอีกครั้งในช่วงที่ผมหยุดหายไปจากการนำเทปใหม่มาลงนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็จะกำหนดการก็จะหยุดไปทั้งหมดเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นการลาพักร้อนของลงทุนศาสตร์แล้วกันนะครับใครยังไม่ได้ฟังตอนเก่าๆก็สามารถกลับไปฟังได้นะครับหรือไม่เดี๋ยวเราอาจจะมีการรีมิกซ์นะครับรวมตอนใหม่ๆรวมตอนมาให้ท่านฟังกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ระหว่างนี้นะฮะใครเหงาก็ซื้อหนังสือมานี่เลคเชอร์มาอ่านก่อนได้นะครับเรียน1ครั้งใช้ทั้งชีวิตนะก็เป็นผลงานการเขียนของผมเองนะครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องกันนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นวันนี้ก็เป็นหัวข้อของการซื้อหุ้นนะครับที่เกี่ยวกับปันผลเนื้อว่าตัวเราจะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับซื้อก่อนปันผลหรือว่าหลังปันผลดีนะครับสมมติว่าหุ้นตัวนึงเนี่ยราคา10บาทนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยจะปันผลออกมา2บาทนะครับก็ถ้าเราซื้อก่อนปันผลนะครับราคาหุ้นก็จะอยู่10บาทถูกไหมแต่วันนั้นที่ขึ้น XD นะครับสมมุติว่าปิดตลาดและขึ้น XD นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยราคาเปิดตลาดเนี่ยก็จะเป็น8บาททันทีนะครับก็คือหักราคาปันผลทิ้งนะครับก็หลายคนก็จะถามว่าซื้ออย่างนี้ซื้อก่อนปันผลดีหรือว่าซื้อหลังปันผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าภาพให้ฟังว่าซื้อก่อนปันผลกับซื้อหลังปันผลมันต่างกันอย่างไรนะครับซื้อก่อนปันผลเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุนที่เราได้เนี่ยจะสูงนะครับเพราะเราเหมือนจะถือทุน10บาทถูกไหมแต่เราจะได้กระแสเงินสดออกมา2บาทถูกต้องไหมครับแต่2บาทของเราเนี่ยต้องหักภาษีนะที่จ่าย 10% นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทุนจริงๆเนี่ยนะครับเอาตีกลมๆนะจะ 8.2 บาทนะครับ 8.2 บาทถ้าซื้อหลังปันผลเนี่ยนะครับถ้าซื้อหลังปันผลเนี่ยนะครับราคาหุ้นจะตกลงมาทันทีเหลือ8บาทนะครับโดยที่เราไม่ได้เงินปันผลเลยนะครับพอเราไม่ได้เงินปันผลเนี่ยเราก็ไม่ได้โดนหักภาษีนะที่จ่ายด้วยนะครับดังนั้นทุนเราเนี่ยมันก็คือ8บาทจริงๆนะครับดังนั้นส่วนต่างส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะครับก็คือ 10% ของภาษีหักนะที่จ่ายนะครับอันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างกันในเชิงชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็จับต้องได้มากที่สุดคำถามคืออ้าวพี่แล้วสมมุติผมซื้อก่อนปันผลซื้อหลังปันผลน่ะมันมีจิตวิทยาตลาดมาเกี่ยวข้องไหมเช่นหุ้นนี้รู้ว่าจะปันผลราคาก็เลยไม่ไปไหนสมมตินะหรือว่าหุ้นนี้พอปันผลแล้วราคาจะลงอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายตัวโหพอเห็นปันผลปุ๊บราคาลงแล้วราคาก็ลงต่อเนื่องไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยบางทีรอซื้อหลังปันผลดีกว่านะครับก็หลายคนนะฮะหลายคนอาจารย์นักลงทุนหลายคนที่ผมรู้จักเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละตัวหุ้นบางตัวก็ชอบขึ้นหลังปันผลเนอะซึ่งเขาก็มีลิสต์รายชื่อมาแต่ผมก็ไม่ได้มาบอกหรอกนะฮะก็เขาก็จะบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้นะปันผลแล้วชอบขึ้นถ้างั้นให้รอซื้อหลังปันผลแต่หุ้นหลายตัวชอบลงหลังปันผลก็ให้ซื้อหลังปันผลซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จขนาดนั้นน่ะเนอะเพราะว่า ที่เนี่ยคือตลาดหุ้นเนอะแล้วตลาดหุ้นก็คือการประมวลความคิดของคนเป็นล้านคนน่ะใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องภาวะกังวลมากกว่านะครับคือ2 อย่างเนอะถ้าอยากจะสนใจจริงๆอย่างแรกคือพื้นฐานกิจการนะครับพื้นฐานกิจการกับอย่างที่2คือเรื่องสภาวะตลาดนะครับพื้นฐานกิจการเนี่ยคือผมอ่ะอยากให้สนใจเรื่องมูลค่าพื้นฐานมูลค่าพื้นฐานกิจการมากกว่าคือไปประเมินมูลค่าดูนะสมมติว่าเมื่อกี้เราบอกว่า10บาทถูกไหมหักปันผลแล้วเหลือ8บาทแต่มูลค่าที่แท้จริงสมมติเราประเมินมาได้12บาทอย่างเงี้ยผมว่าก็ซื้อไปเถอะจะซื้อก่อนปันผลหรือหลังปันผลนะมันก็ไม่ได้แตกต่างนะดีกว่าจะไม่ได้ซื้อนะครับแต่สมมติว่าประเมินมาแล้วได้7บาทแบบนี้ผมว่าอ้าวก็รอปันผลอะไรให้เรียบร้อยถ้าราคาตกมาถึง7บาทก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าประเมินมูลค่าเนี่ยสำคัญกว่านะครับ2ก็คือเรื่องสภาวะตลาดนะครับผมเคยเจอหุ้นตัวนึงนะก่อนปันผลน่ะราคามันวันก่อนขึ้น XD อ่ะวันนั้นตลาดมาถล่มแบบ 20-30 จุดราคาหุ้นก็ลงไปลึกมากนะฮะลึกมากราคาตกต่ำมากๆนะครับแล้วก็ประกาศขึ้นปันผลวันนั้นนะครับปรากฏว่าวันต่อมาเนี่ยหุ้นเด้งนะครับคือตลาดหุ้นมันรีบาวแบบ 20-30 จุดเลยหุ้นก็ขึ้นยกแผงเลยแล้วมันขึ้นยกแผงแบบไม่สนใจด้วยนะว่าตัวนี้ XD นะครับหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นแบบเหมือน1คือเหมือนได้ปันผลฟรีด้วยแล้วก็ราคาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนก็แห่มาซื้อกันไม่หยุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเสมอไปว่าหลังปันผลแล้วหุ้นจะต้องลงต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยนะครับดังนั้นน่ะถ้าจะเก็งภาวะตลาดจริงๆอ่ะก็คงต้องดูว่าตลาดหุ้นน่ะมีความเป็น bullish หรือ bearish หรือว่ามีเทรนจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมากกว่ากันนะครับอันนี้ลองคิดแบบผมก็คิดแบบจินตนาการไปเรื่อยๆนะครับถ้าตลาดหุ้นมันดู promise แบบ promising มากมันดูเป็นแง่บวกมากนะครับผมว่าซื้อก่อนปันผลก็ได้นะครับเพราะว่าหลังปันผลก็อาจจะลงแล้วก็อาจจะแข็งนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็นิ่งๆใช่ไหมครับหรือตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นมันอาจจะลงไม่เยอะแต่ถ้าตลาดหุ้นเป็นขาลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเห็นตัวแดงปุ๊บอาจจะไม่รู้ว่ามีปันผลอาจจะเทขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรอดูหลังปันผลก็ได้นะครับรอดูหลังปันผลก็ได้นะครับก็ถ้าอยากจะเดาตลาดก็เดาได้แหละนะครับแต่จะเดาถูกหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงคราวนี้โจทย์ต่อมาก็คือว่าโหพี่แล้วถ้ามือใหม่เลยล่ะไม่รู้เลยแต่กลัวว่าซื้อก่อนปันผลแล้วเดี๋ยวถ้าหลังปันผลมันถูกกว่าจะมาเสียได้ทีหลังหรือว่าถ้ากลัวว่าไปซื้อก่อนปันผลแล้วว่าหลังปันผลมันลงอีกก็จะเสียได้อีกหรือว่าไปซื้อหลังปันผลแล้วมันไม่ลงมันขึ้นเดี๋ยวจะเสียได้อีกนะครับก็หลักการง่ายๆครับเมื่อคุณตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีแบ่งครึ่งครับก็แบ่งครึ่งซื้อก่อนปันผลครึ่งนึงนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งซื้อหลังปันผลอีกครึ่งนึงนะครับง่ายที่สุดเลยครับเพราะว่าไม่ว่าอันไหนจะถูกจะผิดอ่ะคุณก็จะดีใจครึ่งนึงเสียใจครึ่งนึงถูกไหมสมมติว่าซื้อก่อนปันผลถูกคุณก็ซื้อก่อนปันผลมาครึ่งนึงแล้วหรือว่าถ้าซื้อหลังปันผลถูกคุณก็ซื้อหลังปันผลมาแล้วครึ่งนึงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้อก่อนหรือซื้อหลังนะครับคุณก็ยังถูกอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการถูกที่ครึ่งเดียวนะครับแต่มันก็ดีกว่าผิดทั้งหมดเนาะนะครับดังนั้นถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็แบ่งครึ่งเอาก็ได้ครับแบ่งครึ่งเอาแล้วก็จัดการให้มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะจัดการความรู้สึกของเราให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการผิดหวังจากตลาดหุ้นได้นะครับดังนั้นสรุปอีกครั้งนะครับว่าซื้อก่อนปันผลหรือหลังปันผลนะครับความจริงซื้อหลังปันผลเนี่ยถ้าตามทฤษฎีจะประหยัดกว่าเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีหักนะที่จ่าย 10% นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามสภาพตลาดก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเองมองว่าเราสามารถซื้อได้เลยนะครับตามที่เราเห็นสมควรนะครับตามที่เราเห็นสมควรแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับหรือว่าคาดอยากกลัวว่าจะผิดหวังจริงๆก็แบ่งซื้อครึ่งๆนะครับผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเดี๋ยวลงทุนศาสตร์จะมีการหยุดพักซีซั่นนะครับก็จะหยุดไปเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับระหว่างนี้น่าจะเป็นการเอาตอนเก่ามาทำรีมิกซ์นะครับหรือว่าทำเป็นหลายๆตอนรวมกันให้ได้ฟังกันนะครับก็ใครเหงาคิดถึงกันก็ลองมาย้อนฟังได้นะครับผมจะหยิบเทปดีๆที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับมาจับแพ็ครวมกันแล้วก็ให้ฟังกันละกันนะครับระหว่างนี้ก็รอกันหน่อยนะครับขออนุญาตไปรักษาตัวรักษาใจแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันที่9พฤศจิกายนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์